Nakikinig ba ang Diyos sa panalangin natin? Naisip mo na ba kung pinapakinggan ng Diyos ang panalangin mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Ipinapanalangin ng marami ang kanilang problema sa Diyos, pero hindi pa rin ito nawawala. Ibig bang sabihin, hindi pinapansin ng Diyos ang mga panalangin natin? Hindi. Tinitiyak ng Biblia na nakikinig ang Diyos kapag nananalangin tayo sa tamang paraan. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Nakikinig ang Diyos. O dumirinig ng panalangin, lalapit sa iyo ang lahat ng uri ng tao. Awit 65:2. Nananalangin ng iba kasi gumagaan ang pakiramdam nila, kahit hindi sila naniniwalang may nakikinig sa kanila. Pero ang panalangin ay hindi lang isang therapy na nagpapagaan ng pakiramdam kapag may problema tayo. Sinasabi ng Biblia, si Jehovah ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Dinirinig niya ang paghingi nila ng tulong. Awit 145:18-19. Ayon sa talababa, Jehovah ang personal na pangalan ng Diyos. Sa pagpapatuloy, kaya makakatiyak tayo na pinapakinggan ng Diyos na Jehovah ang mga panalangin ng mga lingkod niya. Tinitiyak niya, tatawag kayo at lalapit at mananalangin sa akin at pakikinggan ko kayo. Jeremias 29:12. Gusto ng Diyos na manalangin ka sa Kanya. Magmatsyaga kayo sa pananalangin. Roma 12:12. Pinapayuhan tayo ng Biblia na patuloy na manalangin at na manalangin sa bawat pagkakataon. Malinaw, gusto ng Diyos na Jehovah na manalangin tayo sa Kanya. Mateo 26:41, Efeso 6:18. Bakit gusto ng Diyos na manalangin tayo sa Kanya? Pag-isipan ito. Gustong-gusto ng mga magulang kapag sinasabi ng mga anak nila, Pa, pwede pong magpatulong? Siyempre, alam naman ng tatay ang kailangan at nararamdaman ng anak niya. Pero kapag narinig niya na humihingi ito ng tulong, nakikita niya na nagtitiwala sa kanya ang anak niya at na malapit ito sa kanya. Ganyan din kapag nananalangin tayo sa Diyos na Jehovah. Ipinapakita nating nagtitiwala tayo sa Kanya at gusto nating mapalapit sa Kanya. Talagang nagmamalasakit sa iyo ang Diyos. Ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit Siya sa inyo. 1 Pedro 5:7. Gusto ng Diyos na manalangin tayo sa Kanya kasi mahal Niya tayo at nagmamalasakit Siya sa atin. Alam na alam niya ang mga problema at alalahanin natin at gusto niya tayong tulungan. Laging nananalangin si Haring David sa Diyos na Jehovah para humingi ng tulong at sinasabi niya sa kanya ang naiisip niya at nararamdaman. Ano naman ang naramdaman ng Diyos para kay David? Mahal ng Diyos si David at nakinig siya sa maraming panalangin nito. Nakikinig din ang Diyos sa mga panalangin natin kasi mahal niya tayo. Mahal ko si Jehovah dahil dinirinig niya ang tinig ko. Yan ang sinabi ng isa sa mga sumulat ng awit na mababasa sa Biblia. Sigurado siyang pinakinggan ng Diyos ang mga panalangin niya at may malaking epekto iyon sa kanya. Naramdaman niya na mas naging malapit siya sa Diyos at nagkaroon siya ng lakas para harapin ang mga kabalisahan at problema sa buhay. Kapag sigurado tayong pinapakinggan ng Diyos ang mga panalangin natin, mas gugustuhin nating laging makipag-usap sa Kanya. Ganito ang nangyari kay Pedro na nakatira sa hilagang bahagi ng Spain. Namatay ang 19-anyos na anak niya sa isang aksidente sa daan. Sa sobrang lungkot niya, ibinuhos niya sa Diyos ang nararamdaman niya at paulit-ulit siyang nanalangin para tulungan at patibayin siya ng Diyos. Ano ang nangyari? Sinabi ni Pedro, "Sinagot ni Jehovah ang mga panalangin ko. Naramdaman naming mag-asawa ang alalay at tulong ng mga kapatid." Hindi naman nabuhay ang anak ni Pedro nang manalangin siya. Pero natulungan silang mag-asawa ng panalangin sa iba't ibang paraan. Sinabi ng asawa niyang si Maria Carmen, "Nakayanan ko ang pagdadalamhati dahil sa panalangin. Alam kong naiintindihan ako ng Diyos na Jehovah kasi kapag nananalangin ako sa Kanya, napapanatag ako at gumagaan ang loob ko." Pinapatunayan ng Biblia at ng personal na mga karanasan na talagang nakikinig ang Diyos sa mga panalangin. Pero malinaw na hindi sinasagot ng Diyos ang ilang panalangin. Bakit? Katapusan ng artikulo.